habeen wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee caawa iyo dunida oo idinkaga imaaneysa Washington. Wa fiidnimo 4 bisha Maarso ee sanadka 2023 ka waa 15 waxa naga dhageysanaysan muujadaha 16.19 meter band iyo bogga voasomali.com idaacadda caawa iyo dunida ee VOA-dana waxa idin la socodsiinaysa anigoo ah Sahra Cabdi Axmed. Qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacaddeenna caawa iyo dunida ee VOA-da waxaa ka mid ah maxkamadda ciidamada oo maanta dil ku fulisay 3 nin oo lagu helay inay galeen falal argagixiso.
Maanta oo ay taariikhdu tahay 15/3/2023 waxaa lagu fuliyay xukunkii toogashada ahaa xukunsanayaasha kala ah 1 Maxamed Cumar Jiiro Dr. Farax 2 محمد عبد الله أبكو عمر ديمالو سدح شريف محمد برخضل أيانل جيغو
waxaa sidoo kale dhageysan doontaan warbixin ku saabsan shaqaaqada iyo rabshadaha shaqaalaha wakaaladda biyaha ee Wajeer Waqooyi Bari Kenya oo ay sameeyeen baarlamaanka deegaankaasi.
Dad banaanka imaado oo la leeyahay wajawaasta dadka shaqada laga bixi waaya anagoo dantooda ka hadlayno ayay weer assembly ku soo qaadeen madaxbay tuureen gaariyaalkii banaanka iyo gudaha ilaa guriga dirshid kulli anaga naftayna hata qatar baan galay waxaan leeyahay haduu dib joo jid lagu xalliyaa iska jira laakiin xaaladaha maanta ka dhacaya meeshan wax ay xalinay ka jira.
Qodobadaasi iyo warar kale ayaan idin haynaa balse marka hore ku soo dhawaada warkeenni caalamka. Booliska Pakistan ayaa u muuqday maanta in ay ka tanaasuleen isku day ay ku rabeen in ay ku soo xiraan ra'iisul wasaarihii hore ee dalkaasi Imran Khan kadib markii ay suurta ku sameeyeen taageerayaashiisa. Booliska ayaa waxa ay soo afjareen godoomintii ay ku hayeen guriga Khan kadib markii ay isku dhaceen boqolaal taageerayaashiisa ah oo ka difaacay booliska. Wariye ka tirsan wakaaladda wararka AFP iyo goob joogayaal ku sugan guriga Khan agagaarkiisa xaafadda Zaman Park ee duuletka magaalada Lahore ayaa waxay u sheegay booliska in ciidamada u tababaran sida militaryga ay dib uga gurteen aaga oo ay cilleeyeen jidgooyin dhowr ah iyo dhowr barood oo ay halkaas ka deganaayeen. Booliska iyo taageerayaasha qaan ayaa waxa xalayto oo dhadhex maraya isku dhacyo ayaga oo ridaya booliska rasaas iyo sunta dadka ka ilmeysiisa halka dadka shacabka ahna ay tuurayeen dhagaxyo. Koox booliis ah ayaa la arkayay ayaga oo galabta ka carareeya aaga guriga Khan. Imran Khan ayaa waxaa lagu xukumay oo xukunka looga tuuray anraahde codka kalsoonida baarlamaanka dalkaasi sanadkii tagay, waxaana lagu soo oogay kiis musuqmaasuq ah xilli uu ololeynayo doorashada waqtigeeda kasoo hormaraysa si uu markaasi xukunka ugu soo laabto mar kaleeto. Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Anthony Blinken ayaa muujiyay sida hadalkiisa uu u dhigay sida dalkiisu u doonayo inuu taageero geedi socodka nabadda ee waqooyiga Ethiopia. Blinken ayaa waxa uu booqasho hal maalin ah uu ku tagay caasimadda Addis Ababa. Blinken waxa uu la kulmay dhigiisa dalka Ethiopia wuxuuna sidoo kale kala hadlay wixii laga yeeli lahaa ra'iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed iyo wakiil ka socda madaxda deegaanka gobolka Tigray. Dhawaantan go'aankii ay go'aansadeen in la soo afjaro dagaalkii 2 sano socday ee ay ku jireen ciidamada Ethiopia kadibna heshiis nabadeed laga gaaray bishii November ayna dhaaftay. Mareykanka ayaa horey waxay u cambaareeyeen waxa uu ku tilmaamay dagaalkii ay geysteen ciidamada Ethiopia iyo ciidamada isbahaysiga Eritrea intii uu socday dagaalkaasi. Waaxda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa sheegtay in haddii dowladda Ethiopia ay doonayso inay xiriir wanaagsan ay la yeelato Washington ay tahay inay qaado tallaabooyin ay wax uga qabanayso rabshadaha siyaasadeed iyo colaadaha qoomiyadaha ee waddankaasi Ethiopia. maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya ayaa saaka dil toogasho waxay ku fulisay 3 nin oo horey loogu helay dambiyo ay ka mid ahaayeen dilal iyo falal argagixiso. Maxkamadda ciidamada ayaa 15kii bishii Janaayo ee sanadkan xukun dil ah waxay ku fulisay rag markaasii la sheegay inay kala ahaayeen igaraal hadhigisteel. Maxkamadda ciidamada ayaa 15ka bishan waxa ay xukun dil ku fulisay Maxamed Cabdinuur Jiiro oo loo yaqaan Dr. Fanax oo la sheegay in uu markaasii uusan ahayn dhaqtar sax ah balse uu ka tirsanaa kooxda Al-Shabaab. Xirfadaasina uu isku qaran jiray waxa sidoo kale lagu helay dambiyo isugu jira dilal iyo hagista qaraxyo ka dhacay magaalada Muqdisho sida ay sheegtay maxkamadda. Maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya ayaa dil toogasho sidoo kale waxa ay ku fulisay Dhame Shariif Maxamed Barxadle Ayaale oo ka tirsanaa ciidamada xoogga dalka kaasi oo lagu helay dambi ah in uu ku lug yeeshay qaraxyo iyo dilal ay fuliyeen kooxda Al-Shabaab. Ninka saddexaad ayaa isna saaka dilka lagu fuliyay waxa uu ahaa Maxamed Cabdullaahi Abkow Cumar Biyamaalow kaasi oo maxkamaddu ay sheegtay inay ku heshay dambiyo ay ka mid ahaayeen in uu koox dable ah oo ka tirsan kooxda Al-Shabaab uu u gudbiyey garoonka diyaaradaha ee Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho. Militariga Mareykanka ayaa sheegay in diyaarad dagaal oo Ruushka uu leeyahay ay talaadadii Badda Madow ku burburtay kadib markii diyaaradahooda ay wax basaaseen nooca droniska ah ay ogaadeen. Waana markii ugu horreysay oo ay si toosa iskaga hor yimaadaan laba quwadood tan iyo bilowgii duulaanka Ruushka ee ka dhanka ay Ukraine sanadkii hore. Wasaaradda Difaaca ee Ruushka ayaa beenisay hadalka Mareykanka iyadoo safiirkooda waa Moscow ay u jooga magaalada Washington DC na uu sheegay in hadalka Mareykanka uu yahay mid daansi ah. Labada diyaaradood oo noocoodu uu yahay Su-27 ama 27 oo Ruushka uu leeyahay ayaa waxa ay fuliyeen militariga Mareykanku waxay ku tilmaameen fal dambiyeed aanan fiirsasho lahayn oo ay ka geysteen diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Moscow gudaha Mareykanka. Mareykanku waxa uu sheegay in diyaaradaha dagaalka ee Ruushka ay shidaalka ku daadiyeen diyaaradaha noocoodu uu ahaa MQ-9 lagana yaabo in ay isku dayeen in ay dhigaan mid aanan waxba akhrin karin amaba aan waxyeelo geysan karin. Mareykanka ayaa si joogto ah gobolka uga sameeya duulimaadyo ilaala ah waxaana Ukraine uu ku taageeraa bilyan dollar oo gargaar military ah inkastoo Mareykanku uusan si toos ah uga qayb qaadanin dagaalka Ruushka looga soo horjeeda ee Ukraine ka jira. Warkii dunidana waa naga intaa. Habeen wanaagsan dhegeystayaal, halka wararkaasi idinkaga imaanayaana waa Washington. Aan ku horeynay gudiga caalamiga ah ee Lanqeyrta Cas ayaa sheegay in tan iyo markii shaqaaqadu ay ka dhacday dagaalka ah magaalada Laascaanood ee gobolka Sool Horaantii bishii Febraayo eena dhaaftay halkaasi ku dhinteen ugu yaraan 150 qof, boqolaal kale tan ay ku dhaawacmeen. Warka ay qortay ama ay soo saartay hay'adda ICRC waxaa soo jeedinay Saaxiib Ibrahim Aadan.
Waxaa lagu qiyaasayaa in ka badan 185,000 oo qof inay ku barakaceen dagaalka ka dhacay magaalada Laascaanood sida ay sheegtay hay'adda caalamiga ah ee Lanqeyrta Cas. Inta badan qoysaskan ayaa ku nool xeryo ay ku jiraan dad barakacyaal ah oo ku yaala magaalooyinka daris kala ah ee kala Bayr, Xudun iyo Taleex. Qaar kale ayaa waxay u qaxeen buuhoodlo ka tirsan gobolka Togdheer iyo magaalada Garoowe ee gobolka Nugaal. Mawjadaha barakaca ah ayaa waxay ku soo beegmayaan xilli abaarihii ugu darnaa ay soo mareen gobolka. Guddiga caalamiga ah ee Lanqeyrta Cas ee ICRC iyo ururka Bisha Cas ee Soomaaliyeed ee loo soo gaabiyay SRCS ayaa waxay ka jawaabeen baahiyaha bini'aadminimo ee ka dhashay rabshadaha, iyagoo dhanka kalena ku baaqay in la isxakameeyo oo aan la carqaladeynin in la gaaro dadka ay saameeyeen iska hor imaadyada. Bilowgii shaqaaqadu ay ICRC waxa ay sheegtay inay u dirtay agab qalliin oo ku filan in lagu daweeyo in ka badan 400 oo bukaan ah oo dhaawac ah 6 isbitaal oo ku yaala Laascaanood iyo nawaaxigeeda. Waxa kale oo ay sheegtay inay gaarsiisay 6 xirmo oo labiska ah iyo sidoo kale 38 xirmooyinka gargaarka degdega ah qaybta ambalaasta ee SRCS si loogu daweeyo dadka dhaawaca ah. Mudnaanta cusub ee hay'adda ICRC waxa ay sheegtay in ay tahay qoysaska ay salkiciyeen rabshadaha. Ilaa iyo hadda ku dhawaad 4,000 oo qoys oo barakacay ay ICRC u sheegtay in ay u diiwaan gelisay taageero lacageed. Dadku waxay aad ugu baahi qabaan cunto iyo biyo, waa arrin murugo leh in la arko hooyooyin iyo carruur yaryar oo isku dayaya inay ku noolaadaan cimiladan adag, ayuu yiri Merig Alagbe oo kormeeraya howlaha ICRC da ay aagga. Muddo bil ah oo ay rabshadu socotay ay ICRC iyo SRCS waxa ay sheegeen inay fuliyeen howlaha kala ah. Lix isbitaal oo la siiyay qalab qalliin oo ku filan in lagu daweeyo 400 oo bukaan oo qaba dhaawacyo colaadeed. ICRC-du waxa kale oo ay sheegtay inay gaarsiisay lix xirmo oo dhaymo ah oo lagu daweynayo bukaanada qaba dhaawacyada daran, halka bisha cas ee Soomaaliyeed ay heshay 38 xirmooyinka gargaarka degdega ah. 4 ambalaas oo ay saaran yihiin darawallo iyo mutadawiciin SRCS ah ayaa la abaabulay si ay dhaawacyada ugu qaadaan isbitaalka. Ilaa iyo hadda, ku dhawaad 700 oo dhaawac ah ayaa la siiyay daweynta ka hor isbitaalka gargaar iyo in loo qaaday heerka xiga ee daryeelka caafimaad. Koox qalliin iyo qayb ambalaas ah oo ka kala yimid magaalooyinka Muqdisho iyo Gaalkacyo ayaa loo diray magaalada Laascaano si ay u sii taageeraan adeegyada caafimaadka. Ku dhawaad 4,000 oo qoys oo ku nool kaamanka barakacayaasha ee kala ah Kala Bayr, Dhagax Isgurun, Xirxir, Dhumay iyo Dharkayn ayaa waxaa la siin doonaa 2 wareeg oo lacag ah oo dhan $110 labada bilood ee soo socda. Sidoo kale, ICRC waxa ay sheegtay in ay sameysay 54 wicitaan telefoon oo lacag la'aan ah oo loo sameeyay dadka dhaawacmay ee ku jira 4 isbitaal oo ku yaala magaalada Garoowe, 18 wicitaan telefoon ah oo sidoo kale loo sameeyay bukaanada dhaawaca ah ee yaala isbitaalka Kala Bayr ee magaalada Laascaano. Ku dhawaad 2,300 oo wicitaan telefoon oo lacag la'aan ah ayay hay'addu sheegtay in ay u fidisay dadka si loo soo celiyo loona taageero xirirka qoyska ee barakacayaasha ku jira 28 kaam oo barakacayaal ah oo ku yaala magaalada Garoowe. 18 codsi ayay sidoo kale sheegtay oo baafin ah oo laga soo ururiyay dadka barakacayaasha ah ee ku jira xeryaha barakacayaasha ee Garoowe iyo 8 laga soo ururiyay Kala Bayr. ICRC-du waxay sidoo kale sheegtay in ay dabagal ku hayso 19 kiis oo ah dad la sheegay in la xiray si ay u ogaato halka ay ku dambeeyeen dhammaan meelaha dadka lagu hayo ee ay hay'addoodu sida joogtada ah u booqato.
Warbixintii ee qortay hay'adda ICRC ee dagaalka Laascaano oo Caashi Ibrahim Aadan ayna la socodsiinaysa ayay taasi ahayd. Markana gobolka Wajeer ee Waqooyi Bari Kenya, boqolaal ka mid ah shaqaalaha wakaaladda biyaha ee maamulka Wajeer oo shaqada laga joojiyay ayaa weerar waxa ay ku soo qaadeen aqalka baarlamaanka ee maamulka Wajeer xilli mudanayaasha baarlamaanka halkaas ay ka doodayeen sidii shaqaalaha shaqada laga joojiyay dib oogis loogu sameyn lahaa isla markaasina loo fiirin lahaa waxyaabaha ay ka cabanayaan. Guddiga ayay gudaha ayay u soo galeen xarunta baarlamaanka si xoogga, waxayna burburiyeen qaar ka mid ah gawaarida dawladda iyo agab kaleeto oo halkaas yaalay. Wariyaha VOA-da Maxamed Faarax Shira ayaa warkan noo soo diray.
Waxay ahaayeen shaqaale aad iyo aad uga carooday shaqa dhimis lagu sameeyey qaar kale oo shaqada laga tiray kadib markii dowladda countiga Wajeer ay ku sheegtay in shaqaalahaasi si sharci darri ah diiwaangelisa guud ee countiga loo geliyey.
Aniga waxaan leedahay Saadi Cabdullaahi, waxaan ka mid ahay wajawaaskooda dadka ka shaqeynaya. Waxaan u maleynaa 2018 hal iyo qoray 2018 wixii ka dambeeyay maxay dowladdu waxay naleedahay. Anaga waxaan nahay maxay ahayday dad waakas teeda kale dad markii la bixinaa waa in official communication ay lahaadaan, waa in loo sheegay in la bixinaa. Laakiin shan bilood ay shimna gabadahay mushaaran sugaynay dayn aan qaadanay markay daynta ay nagu qabatay gabadhi maxaa yeelay inay tarbaji iyo wajahiista dadkani bixay noqdaan. Waxaan u qaadanay inay argoosi siyaasaxay tahay. Waxaan rabnaa anaka dowladda jiir inay maartaa qaayna nasiisa hata hadayna bixina shantayna bilood inayna siiyaan oo official nagu bixiyaan.
Waxay shaqaalahani gudaha u galeen aqalka baarlamaanka dowlad deegaanka countiga Wajeer xilli ay burbur u geysteen gudaha countiga, ayna kala cayriyeen shaqaalaha countiga ka shaqeynaya gudaha aqalka baarlamaanka. Fadhi halkaasi ka socdo baarlamaanka countiga Wajeer oo uga socdeen hakad ay geliyeen, taasoo keentay in ciidamada booliiska xilli dambe ay weerarkaasi ka falceliyeen, halkaas inay ka saaraan tiro fara badan oo dhalinyaro oo ahaa kuwa ka shaqeynaya wakaaladda biyaha ee countiga Wajeer loo yaqaan wajawasko.
Waxaan idaa Maxamed Barre, waxaanahay waxa shaqada aan imaaday meeshan 2016 up to date waxa ka shaqeynayna in balan baanahay rewjero dhamaan loo weeri aqanan hadaadu girift meel walba aan ku imaaday waa ogtiin rewjero aan waxaan in sheegana ninkii mishiima hagaajina meel walba tagaanahay lix bilood ka dambe ilmihii iskuul laga soo fiidiyay ninkan waa ii diiday mishaar inay siiya waraaqo official la limisiin 2016 intaan dhacdo meeshan aan joogi meel kale aan ku caafimaaqaana markan waxaan ka rabnaa dowladda county government haddaa inan bixisi waa la isbixin jiree kaasol waa la bixin jiree xaqaa inan sii walaalo ido dhiblaan ah
abey jimcaale yuusuf hogaamiyaha aqlabyada baarlamaanka countiga wajeer xilli uu ku dhex sugnaa aqalka baarlamaanka ee countiga wajeer ayaa waxa uu sheegay in baarlamaanka countigaasi ay ka doodayeen qaabka shaqada loogu celin lahaa boqolaal shaqaalaha dowladda countiga wajeer ay shaqada ka joojisay wuxuuna sheegay in ay keliya ka war heleen buuq iyo dhagax tuur fara badan iyo burbur loo geystay gudaha aqalka baarlamaanka dowlad deegaanka countiga wajeer taasoo uu sheegay inay tahay mid aad iyo aad ay uga naxeen
maanta xiyaara aan filayna aan ugu qabsaday maartii assembliga waxaa jirtay statement la keenay oo ka hadlaysa wajawaasku arrintii iyad baan dhibeed ku jirnay waan ka hadlayay anaku arrintii wadna dad banaanka imaado oo laleeyahay wajawaasku dadkii shaqada laga bixi waaya anaku dantooda ka hadlayno ayay weerar assembliga ku soo qaadeen dhagax bay tuureen gaariyaalkii banaanka iyo gudaha ilaa guriga dirsi kulli anaka naftayna hata qatar baan galnay waxaan leeyahay haduu dhib jiro jidlu waxa la yaasi jiro jidlu waxa la yaasi jiro laakiin xaaladaha maanta ka dhacaya meeshan wax ay xalin isbidi
madana abeeya waxa uu sheegay in wadooyin kala duwan oo lagu shaqaaleyn karo ama lagu doodi karo in shaqooyinkoodaasi dib ugu soo noqdaan ay jirto balse ay baahan yahay inay ka reeboonaadaan in sharciga gacantooda ay ku qabsadaan wuxuuna sheegay in iyagu haatan ay ka shaqeynayaan oo doodida dadkaasi xaquuqdooda sheeganaya inay ka maqan tahay
waxaan leeyahay oo u sheegaa publican u sheegaa haddii wax la doonanayo jid sax oo wax lagu doonaa jirta jidka saxda oo wax lagu doono ajir dadka waa dadka idinka soo doorteen oo inad intertay oo dantiin ka shaqeeya aas usoo doorteen infact xaaladiinina waa laga hadlay wax maanta laga hadlay waa assembligan looga hadlay dadka ayaka dantooda wa laakiin waxaan u arkaa maartii qasaar ii dhib arrintii hataa moraalkii dadkii hadlay infialkii hadlay oo arrintaas ka hadlay niyada ka hadlay maxaa jiro adoo ku tetaynayna adigna dhagax bilow gaarigaas jibsi guriga lagu jiraa jibsi waa aysi meeshaan maishada magalabta waxay noqotay qatar eel galay marka waxaan leeyahay publica arrintaas inay ay iska ilaaliyaan oo jid kale oo wax lagu xalliya iska badan jidka wax lagu xalliya waxa lagu doonto
maamulka countiga wajeer ayaa shaqa joojis ku sameeyey in ka badan 200 oo shaqaalaa gaar ahaan shaqaalaha ka shaqeynaya wakaaladda biyaha iyo bulacadaha ee countigaasi wajeer oo ay ku sheegeen inay shaqooyinkoodaasi ahaayeen kuwa si sharci darri ah ku haystay ama aysan baheen kuwa ka shaqeynaya wakaaladda mishaarna qaadanayo 10 sano lasoo dhaafay taasina waxay noqotay in haatani boqolaal shaqaala ay soo baxaan kuwaasoo gudeed ka muujinayo iyo dhiiranaan qaabka shaqada looga fiidiyay aaminsanna inay ahaayeen kuwa si xaqa u shaqeynayay Maxamed Farax Shire VOA Garissa
wasaaradda arrimaha dibadda ee Shiinaha ayaa dalka Australia ku eedeysay inuu jabiyey shuruudihii dunida uga degsanayd fudinta hubka nuclearka iyadoo arrintaasina ay daba socoto kadib markii Isniintii la shaaciyay faahfaahinta heshiiska ammaanka ee 3 geesoodka August ee gujisyada badda hoostooda mara ee markaasi danabeysan kuna dabeysan quwadda nuclearka kaasi oo Australia laga shay Mareykanka iyo Britain. Warbixintaasi Sydney waxa ka soo diray wariyaha VOA-da Phil Mercer waxa soo jeedinaya Cabdi Xakiin Maxamuud Shirwa.
Shiinaha ayaa ku eedeeyay xulafada uu ka siinay raaceen jir qalad oo alisa, iyadoo isniintiin hogaamiyaasha Mareykanka, Britain iyo Australia ay shaaciyeen heshiis ay ka gaareen gujisyada xambaara nukliyeerka, kaasoo sidoo kale dhigaya in la arki doono gujisyada Mareykanka iyo Britain uga fureegaya biyaha dalka Australia ugu horreyna sanadka 2027. Heshiiska saddex gowsoodka oo ku kacaya bilaayiin dollar ayaa siinaya Australia ugu yaraana saddex gujis oo ah kuwa uu Mareykanku farsameeyo oo ku hubaysan hub caadi ah, iyadoo xulafaduna sidoo kale ay si wada jir ah uga shaqayn doonaan inay sameeyaan koox cusub oo badda ah oo ku qalabaysan tiknoolojiyad. Isagoo sidii caadada ahayd wafdiyaanada u warrameeyay saraasadii, ayaa waafayeenka wasaaradda arrimaha dibadda Shiinaha Wang Wubin uu sheegay in dalalka isu kaashaday heshiiskaasi AUKUS ay eegeen danahooga juquraafi, balse ay iska indhatireen tabashooyinka beesha caalamka. Shiinaha ayaa hore dagaal qabow inay wadaan ugu eedeeyay Mareykanka, Ingiriiska iyo Australia. Wasiirada sarsare oo ka tirsan dowladda Australia ayaa telefoonka kula xiriiray dhigooda in ka badan 60 waddan maalmo ka hor ku dhawaaqista AUKUS ee isniintii si loo yareeyo walaaca ku saabsan faafitaanka nukliyeerka. Si kastaba ha ahaatee, Shiinaha ayaa ilaa iyo hadda diiday in warbixin laga siiyo. Wasiirka arrimaha dibadda Australia Benny Wong ayaa Arbacadii u sheegtay idaacadda Australia Broadcasting Corp in dowladdeedu ay doonayso inay ka daahfurnaato sidii ra-iisul wasaarihii hore dalkaasi Scott Morrison oo isagu saxeexay heshiiska AUKUS bishii Sebtembar ee sanadkii 2022.
We wanted to stabilize the relationship with China and we want to re-engage more deeply with our region. We sought to do both of those things, including in the way we've dealt with this announcement where we've engaged very closely with our region in the lead up to this.
Waxaan rabnaa inaan xasilino xiriirka shiiraha. Waxaan doonaynaa in aan si qoto dheer dib u habeyno gobolkayaga. Labadaas arrimood waanu ku dadaalnay oo ay ka mid tahay qaabkii aanu ula macaamilnay arrinta AUKUS oo aanu si dhow ula xiriirnay gobolkayaga oo hormuud ka ahaa arrintan. Isla markaana aanu u hubinay in aanay qarsoorayn sidii ay ahayd xilligii dowladdii Morrison. Waxaan ku niray waxaan rabnaa inaan Shiinaha iska kaashanno halka aan awoodno isku khilaafno meesha aan ku qasbanahay. Waanan galaynaa danahayaga qaranka.
Ra-iisul wasaaraha dalka Australia Anthony Albanese ayaa sheegay in hamiga mataanaha ee Australia ee ah iskaashi milatari oo weyn oo lala yeesho Mareykanka iyo xiriir dhow oo dhaqaale oo lala yeesho Shiinaha oo ah saaxiibka ugu weyn ee ganacsiga aanay ahayn mawaaqif iska soo horjeeda. Ra-iisul wasaarahaasi Australia ayaa la kulmay madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping oo ka qayb galaya shirka caalamiga ah G20 ee ka dhacay dalka Indonesia bishii Noofambar. Xiriirka diblomaasiyadeed ee Australia iyo Shiinaha ayaa sannadihii ugu dambeeyay ahaa mid cakiran oo ku qotoma khilaafyo siyaasadeed iyo kuwo ganacsi oo kala duwan, laakiin xukuumadda bidixda dhexe Albanese waa Australia ayaa hagaajinta xiriirkaasi ka dhigtay mid naanta koowaad. Albanese waa ra-iisul wasaaraha Australia ayaa booqday Fiji Arbacadii si uu wada hadallo ku saabsan amniga, isbeddelka cimilada iyo weliba dhaqaalaha gobolka ula yeesho dhiggiisa halkaasi Stefani Rabuka.
Cabdi Xakiin Maxamuud Shirwac ayuu kaasi ahaa oo noo soo jeedinayay warbixintii uu soo diray wariyaha VOA-da Phil Mercer oo Sydney ku sugan. Halkaas aad ka dhageysanayseen waa Washington. Markana Muqdisho, maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya ayaa saaka dil toogasho ah waxa ay ku fulisay saddex nin oo horey loogu helay dambiyo ay ka mid ahaayeen dilal iyo falal argagixiso oo ay ku sameeyeen magaca ururka Al-Shabaab sida ay sheegtay maxkamaddu. Saddexda nin waxaa ka mid ahaa Maxamed Cabdinuur Jiiro oo loo yaqaan Dr. Farax oo ay maxkamaddu ku heshay inuu sheegtay inuu yahay askari iyo dhakhtar si ula shaqeeya. Markaasi maxkamaddu sida ay sheegtayna u shaqadiisu ay ahayd inuu qarxida fuliyo. Warbixin amurtaasi ku saabsan waxaa Muqdisho ka soo dirtay wariyahayaga Seenaba Bukar Maxamed.
Maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya ayaa maanta xukun dil ah ku fulisay saddex nin oo ka mid ahaa kooxda Al-Shabaab oo uu ku jiray sargaalka tirsanaan jiray ciidamada xoogga dalka Soomaaliya ee mid ku shaqeynayay darajo sargaal ee Dr. Benabur ah. Maxkamadda ciidamada ayaa 15-kii bishii January xukun dil ah ku riday ninka lagu magacaabo Maxamed Cabdinuur Jiro oo loo yaqaan Dr. Farax oo la sheegay in uu san ahayn dhaqtar sax ah balse ka tirsanaa Al-Shabaab oo xirfadan isku qarin jiray waxaa lagu helay dambiye isugu jiray dilal iyo hagida qaraxyo ka dhacay magaalada Muqdisho sida ay sheegtay maxkamaddu maxkamadda ciidamada ayaa sidoo kale dil toogasho ah ku fulisay maanta dhame Shariif Maxamed Barqadle Ayaanle oo ka tirsanaan jiray ciidamada xoogga dalka maxkamadduna xukuntay 12kii bishii January ee sanadkan kaasi oo lagu helay dambiye ah in uu ku lug yeeshay qaraxyo iyo dilal ay fulisay kooxda Al-Shabaab sida lagu sheegay qoraal ka soo baxay maxkamadda dhame Shariif waxaa loo soo xiray sidoo kale oo dambigooda lagu helay in uu Muqdisho soo geliyay gawaari qaraxyo ah ninka saddexaad ee isna saaka dilka lagu fuliyay ayaa ahaa Maxamed Cabdulle Abko oo ku magac dheera Biimaalo kaasi oo maxkamaddu sheegtay in ay ku heshay dambiye ay ka mid ahaayeen in uu koox dabley ah oo ka tirsanaa Al-Shabaab uu u gudbiyay garoonka diyaaradaha ee Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho iyo qaraxyo ka dhacay magaalada Muqdisho waxaana maxkamaddu xukuntay December 14kii sanadkii hore Muumin Xuseen Cabdullaahi ku xigeenka xeer ilaaliyaha guud ee ciidamada ayaa gabagabadii ka hadlay xukunka ay maxkamaddu fulisay maanta
maanta oo ay taariikhdu tahay 15ka bisha 3aad 2023 waxaa lagu fuliyay xukunkii toogashada ahaa xukun sanayaasha kala ah koow Maxamed Umar Jiro Dr. Farax labo Maxamed Cabdulle Abko Umar Biimaalo saddex Shariif Maxamed Barqadle Ayaanle jeego wabillahi tawfiq
si kastoo ay ahaato dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in ciqaab adag ay marsiin doonto cid walba oo lagu helo in ay ka mid tahay kooxda Al-Shabaab ama garab u noqota Seynab Abuukar VOA Muqdisho
mahadsanid Seynab maamulka degmada Baardheere waxay sheegeen in degmadaasi ay ka bilaabeen howlgallo lagu xaqiijinayo amaanka magaalada kadib qaraxii shalay ay ku weerareen magaaladaasi Al-Shabaab waxaana sheegtay inay gacanta ay ku dhigeen maamulkaasi dad lagu eedeeyay inay ka dambeeyeen weerarkaasi iyagoo sheegay in qaraxaasi shalay ta uu saameyn xoogan ku yeeshay bulshada deegaanka gaar ahaan isbitaalka oo ay sheegeen in uu burburay gudoomiyaha degmada Baardheere Maxamed Wari Yuusuf Qorax ayaa hadaba wariyaha V O A ee Kismaayo Aadan Maxamed Salaad uu ka wareystay arrimaha qaraxaasi saameyntii uu reebay wuxuu ugu horreyntii weydiiyay inuu faahfaahin ka bixiyo saameynta qaraxii shalay uu ku yeeshay bulshada magaalada Baardheer ee gobolka Gedo.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Alxamdulillaahi Rabbil Aalamiin. Wa sallallahu alaa sayyidina Muhammad wa alaa alihi wa sahbihi. Inna lillaahi wa inna ilayhi raaji'uun. Inta dhamaad Allah uu naxariisto oo ku wariyay qaraxaas ay Soomaaliya shaqaysta intii ku dhaawacantayna caafimaad ama la siiyo saameynta uu ku yeeshay bulshada qaraxii iyo weerarkii hubiyaasha isagay inagu soo qaadeen kooxaha dhagaxyaasha qabaarista runtii wuxuu ku yeeshay saameyn xoog leh waxaa burburay isbitaalka weynaha ee degmada oo mootahay burbur xoog leh soo gaaray sidoo kale waxaa ku geeriyooday dad saab ah waxaa sidoo kale ku dhaawacmay dad rayid ah waxaa ku burburay qaraxaas oo geeyaha meesha ka baxay hooyay degnaayeen dad shacab ah oo tiro badan guryo badan oo gaaray runtii ilaa 400 oo guri oo dhammaantood jingadii waxay saarnaa iyo ay ka kacen hanti badan gawaari wax badan baan saaraha dad shacab soo gaaray marka saameynta uu ku yeeshay aad bay u ballaarantay qaraxa bulshada
gudoomiye waxaa sheegtay in cisbitaalka oo deeshalay waxyaala soo gaartay marka dadka dhaawac xageeb ku daweysan hadii isbitaalka dhibaato ay soo gaartay
dadka dhaawac waxa lagu daweynayaa goobaha caafimaad oo gaar loo leeyahay qaybo kamid Muqdisho aan u qaadnay qaybo kamid waxaan degnay airport-ka ee degan ciyaamada Amisom oo waxay ayaga ku qaban karaan oo qabanayaan marka meelahaas waxa lagu tacaalayaa oo ay joogaan dadkii ku dhaawacay meesha
waataay een waxa jirtay in dadrayda ay waxay la kasoo gaareen qaraaxyadii iyo sidoo kale weeraradii hubiyasha ahaa een balka waran ilaa in suqaf ayaa hubiyuhu u guriyooda ugu tagay
waxa horta ku dhintay hubiyasha ay soo tuureen een shan qof oo rayda een tira kalena way ku dhaawacmeen marka adiga laakiin hal qoys oo ugu tarnaa oo geeyay meesha wax dhaawacmay wax dhintu kala baxay oo qoys dhan yar ah oo runtii ilaahay ha muuta samir iyo maana kasi intii meesha ku dhimatay marka dadka taa ugu darnaa marka waa laakiin dadka deegaantada uu gaarsiiyaan gowaari ka burburiya ama goobo ganacsi ka burburiya arxi waxaas oo dhan aad bay u badan yihiin laakiin waxa ugu darnaa oo moogta meesha dhibaatay xul qoys buu ahaa oo duuriyaha uu ku dhacay marka ilaa shan qof ayaa ku dhimatay halkaas tira kale oo dadana ku dhaawacmeen
inkastoo dee degmada baar dheer dhowr jeer oo hore sidoo kale gacanta lagu dhigay rag maleegayay falal nuucaan oo kalaa see shalay al-shabaab ugu suurto gashay in gaari intaa leeg oo qaraxyadaa sida uu magaalada si fudud kusoo galo
waxaa dee ugu suuro gashay waa nimankan waa khawaarij waa dhagarwaryaal yani dee baabuurkan baabuur calaamad gooli lamuusan ahayn oo baabuurta magaalada mukiilo nooca marka wada wadooyinka sareyka ay maraan buu kusoo galay goobihi ciidanka ay deganaan markuu soo gaarayn ciidamada rasaasta ku wada oo moogta dafxir ku samaynayo sixoog isku arxay meeshuu ku galay marka ciidamadu way dadaalayeen laakiin soo gelitaanka goorana wadaha aan inta badan ciidamada lagu baran oo dad rayid ah iska degan yihiin oo caadi wada caadi marina uu soo maray wixii ka dambeeyeyna waa ciidamada iyo rasaasta ku wada oo la dagaalamayaan inay fashiliyaan rabo iyo baraay way jiraan ciidamada amniga hawlgal ay ku jiraan dad eedaysanayaal ah ama tuhmanyaal oo xiran way jiraan marka kulay baaritaan ayaa lagu samayn doonaa insha allahu ciddii dee khawaarijnimadii shabarmadii ee rutay waxa hadda aan ku raajoonay ku cadaadana waa sharciga la horgeyn doonaa ciddii dee iska caadi rayid noqotaan insha allah xorriyadooda dib lagu soo celin doonaa laakiin dad badan oo eedaysanayaal ah oo lasoo qabtaa jiro insha allah kuwa lagu raajoogana way jiraan oo sidaas lana laga yaabay inay lagu lahayn qaraxas iyo
ilaa imisa qof ayaa soo qabateen
qaraxas maanta kuma sheegay laakiin waa ruta doona ku haysan baa jira inay lagu lahayn hawsha oo soo xirxirin baa jira
gartay
kulay uma saameyntii hadda la tacaalaya oo in guryahii moogta dad qayb ka ay way dhiseen guryihii waxay awoodeen waa shaqaalada sidoo kale waa hadda saameyntii baa la tacaalaya laakiin waa sida guud way dhigatay magaalada alfacad maasha allah waa
gudoomiyaha magaalada baar dheere maxamed weli yuusuf qoraxo uu warrameeyey wariyaha v o e da kismaayo aadan maxamed salaad ayuu kaasi ahaa halkaas aad ka dhagaysanayseenna waa washington v o a qodobo dhowra ayaa qaybaha dambe idaacaddeenna aad ku maqli doontaan doodii gaabneed barnaamijka amuuraha haweenkii qoyska sidoo kale waxaad maqli doontaan xogayaha arrimaha dibadda maraykanka oo tegay dalka ethoopia qodobadaasi iyo warar kale oo xiiso leh balse marka hore qodobadii wararkeenna kuwii ugu waaweynaa bal dib aan idin maqashina ayagoo ka kooban booliiska magaalada lahoor ee dalka baakistaan ayaa u muuqday maanta inay ka tanaasuleen isku dayo ay kusoo xiri lahaayeen ra-iisul wasaarihii hore dalkaasi imraan khan kadib markii ay dadka deegaankaasi oo taageersan ra-iisul wasaarahaasi hore iyo booliisku isku dhaceen booliiska ayaa soo afjaray go-doomin ay ku hayeen guriga khan kadib markii isku dhacyada boqolaalka dadweynaha ah ee rabshadaha sameeyey ay dhaceen wariye ka tirsan wakaaladda wararka a f b iyo goobjoogayaal ku agdhow guriga khan ee xaafadda zaman park ee duleedka magaalada lahoor ayaa sheegay in booliiska iyo ciidamada sida gaarka u tababareen militariga ay u guureen aago kaleta ayagoo cidleeyey jidgooyooyin dhowra iyo bare ay ka joogeen meel ku dhow guriga khan xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka antony blinken ayaa muujiyey sida dalkiisa u doonayay inuu taageero u siiyo geedisocodka nabadda ee waqooyiga ethoopia blinken ayaa booqasho hal maalin a wuxuu ku tagay caasimada addis ababa blinken waxa uu la kulmay dhigiisa dalka ethoopia waxa uuna sidoo kaleta kala hadlay arrimaha ra-iisul wasaaraha ethoopia abiy axmed wixii uu kala hadlay iyo wakiilo ka socda madaxda deegaanka gobolka tigray oo dhowaantan go-aansaday in lasoo afjaro dagaaladii labada sano jirsaday ee ciidamada dowladda iyo kuwa tigray ku dhex maray dalkaasi maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya ayaa saaka dil toogasho waxay ku fulisay saddex nin oo horey loogu helay dambiyo ay ka mid ahaayeen dilal iyo falal argagixiso. Maxkamadda ayaa 15kii bishan maanta to xukun dil waxay ku fulisay Maxamed Cabdinuur Jiiro oo loo yaqaan Dr. Farax oo la sheegay inuu san ahayn dhaqtar sax ah balse ka tirsan kooxda Al Shabaab oo uu xirfadaasi isku qarin jiray. Waxaana lagu helay dambi ah inuu markaasii isagu uu sameeyay dilal iyo hagida qaraxyo ka dhacay magaalada Muqdisho sida ay sheegtay maxkamaddu. Maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada sidoo kale waxa ay dil toogasho ku fulisay Dhama Sharif Maxamed Barxalle Ayaale oo ka tirsanaa ciidamada xoogga. Warkii dunidana waa nagaynta. Waa tahay markale habeen wanaagsan wararkaasi ku kooban warbixinada iyo wareysiyada ka horeeya dhamaan waxaan idin kaga imaanayaan idaacadeena caawa iyo dunida ee VOA-da. Haddii aan qaybaha ku bilownana udoodayaasha xuquuqda aadanaha ayaa waxay ugu baaqeen xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Anthony Blinken oo haatan ku sugan caasimadda Ethiopia Addis Ababa inuu weydiisto in lala xisaabtamo cidii geysatay tacadiyadii ka dhacay Ethiopia. Blinken ayaa waxa uu booqashadiisa ugu horeysa ku maray labada dal ee Afrika ku yaala. Haddaba warbixin ay qortay wariyaha VOA-da Salem Solomon iyo sidoo kale wariyaha VOA-da kalate Cindy Sain waxaa soo jeedinaya Ibrahim Xasan Danduri.
Safarka Blinken ayaa qayb ka mid ah dadaalka lagu doonayo in lagu sii qoto dheereeyo la shaqeynta Mareykanka ee qaaradda. Xiriirka Mareykanka iyo Ethiopia ayaa xumaaday labadii sano ee lasoo dhaafay kadib dagaal sokeeyo oo arxam darro ahaa oo ay ku dhinteen dad lagu qiyaasay 500 oo kun oo reer ah, colaad, gaajo iyo daryeel la'aan kumanaan kalena ay ku barakaceen. Blinken safarkiisa ayaa diiradda lagu saari doonaa hirgelinta heshiis nabadeed oo la dhexdhexaadiyey bishii November ee lasoo dhaafay, kaasi oo lagu soo afjaray colaadii ka taagneed gobolka Tigray ee Ethiopia. Blinken ayaa lagu wadaa inuu la kulmo ra'iisul wasaaraha Ethiopia Abi Ahmed, iyadoo sidoo kalena la filayo inuu la kulmo madaxda Tigrayga. Sare Gagar oo ah agaasimaha Washington ee Human Rights Watch ayaa waxay sheegtay in Abi Ahmed uu rajeynayo inuu ka helo Blinken kaalmo dhaqaale iyo ballan xiriir caadi ah, inkastoo waddanku uusan weli nabad ahayn. Waxaa jirabay tiri heshiis lagu joojiyey colaadda, kaasi oo runtii xoogaa dhibaatadii shacabka Ethiopia ay kaga nafiseen, gaar ahaana waqooyiga gobolka Tigray. Bishii Janaayo, ciidamada Tigreega ayaa sheegay inay bilaabeen wareejinta taangiyada iyo hubka culus, taasoo qayb ka ah heshiiska nabadda. Laakiin inkastoo guulo la gaaray tan iyo heshiiskii nabadda, dadka u dooda xuquuqda aadanaha ayaa sheegaya in ay jiraan shaqooyin badan oo dhiman. Dhammaan ma nabdoona, weli waxaa jira xadgudubyo dhacaya guud ahaan aan ku koobnayn oo keliya gobolka Tigray, laakiin ka jira qaybo kale ee dalka, ayay tiri Sara Yagar. Kattison oo ah agaasimaha Afrika ee Amnesty International ee Mareykanka ayaa ku dooday in Blinken ay tahay inuu udub dhexaad uu u noqdo dhammaan howlaha uu la leeyahay dowladda Ethiopia ee ku saabsan xuquuqda aadanaha. Horaantii sanadkan, wasiirada arrimaha dibadda ee Faransiiska iyo Jarmalka ayaa waxa ay booqasho ku tageen dalka Ethiopia, iyagoo booqday baqaar ay ka buuxaan gargaar bini'aadminimo, waxaana ay kulamo la qaateen madaxda dalkaasi, iyagoo ku baaqay in la sameeyo hannaan cadaalad ku meel gaar ah oo lagu ciqaabayo cidii geysatay xadgudubyada ka dhanka xuquuqda aadanaha ee la geystay intii uu dagaalku socday, iyagoo sheegay inaan dib u heshiisiin la heli karin haddii aan la isla xisaabtamin. Bishii February, dowladda Ethiopia ayaa ku dhawaaqday inuu jiro qaraar lagu joojinayo shaqada guddiga caalamiga ah ee khubarada xuquuqda aadanaha ee Ethiopia oo loo xilsaaray inay baarto dembiyada la galay intii uu socday dagaalka. Inkastoo dowladda Ethiopia ay samaysay dadaallo gudaha oo lagu baarayo xadgudubyada ka dhanka xuquuqda aadanaha, haddana Hickson waxa ay sheegtay in dowladdu sidoo kale ay ogolaato dadaalada caalamiga ah. Dhammaan dhinacyada dagaalku ka dhexeeyo waxay geysteen xadgudubyo aan la soo koobi karin oo ay ka mid yihiin dil baahsan oo ka baxsan sharciga, xadgudubyo kufsiga oo lagula kacay haweenka iyo gabdhaha, ayay u sheegtay VOA. بلينكن أي أوك اعتمد دون ذلك النيجر له يتبنك بشان مارش وحون النقون يا حقيه وغوري أرباه دبادة مريكا أو بوغد الدلكاسي وحانو قرشان يا إنو مقادة نيامي كلوكر مو لحوين محمد بزوم يوزيرك أرماها دبادة حسومي مسدو وحانا ديردة وصارتونا تدالة كردنكا أرق حسدة يقوبالكا
وطهي وريها في أود إبراهيم حسن دان درعي وحنوس وكوبية وربحين تسيدة ودي جركي وقرين ورياش في أود سالم سالمون يسين ديساين هالكاسي أتكدقي سنيسين وواشيطون مسؤولين تمرايكن كأي شيء إن ديارات كوا عن دوليها ودين ومرايكن كقولي هاي كدل عدد بد مذو كدمركي أي شغال كدل دادسي كدمنا أي كدل عدد ديارات دقال ومرايكن كقولي ديارات داسيو حلق ليها روسك وربحين أي ديارسي كارل باب وحاسو جدنا يا عبد حكيم محمود شروع مركلي.
سركال كتب سارة ملتريغا مرايكن كايا فيو ايوشيغي ان ديارة دانوان مقعيدة لشيغيان بلساة نوعا امكيو ساقال آن الدبلو سهلين وزارة دقاشان لغا روشكايا يدون ديارة داسي آن دوريا لاين كو ايدي سيسكو دعا اسلام اركان شكتا ان ديارة دودا واهيدا نوعا ايسيو تدبيا لباتن آن ايوسو دوان ان ديارة دا مرايكن كا أفين كوزارة داريما ديما دا مرايكن كنت برايس ايا شيغي ان مرايكن كو ييريو تنشرها روشكا عرين تندرادين وحانو حسين اي ستو سولا معامليان الروشكا مركلا يو سيهر سلا سيايو موشيان السيدي حوقنا ايو دي ديهين طلابادان امن الدرادة يولي بحد قدوب كحرف الدرادة اي صوبتاي اينا اي صورد عدد ديارد دا ومرايكن كلي هاي اي صغو انتاسين سير دعي اي انسيدو كلادن جيرا مرايكن كو يجوكتا موسكو اللين تريسي اي فرين حوقنا ودفتي وسارد دا عربا ديبا دروشكا مدحوين امرايكن كجو بايدن اي اي ساقنا وربحين لغا سيه دعددن سيدو شيغي جون كيربي او هالي اقل قاعد كيربي او كجواب يسوال اي فيو اي ويدي سيايا شيغي ان هدي فرين تكا امان سروش واي تاي ان اي ربان ان اي نغور استاقا ان اي نعانو كدو الله ما بانو كهولك الله ودا سري عالمي قاها بده مدو ان فرين تاسي عم فشل مدون تصباب تو اهد اما يسايا ويلي سيدا لغسو اكتي تالس قد حيا اذا مدى مريكن كي يورب او كجوبتي اهول قلدا مريكن كي يورب لبا دياردو دو روش كلي هاي وان نوعا اسيو تدبيا لباتن هيا شدا لكودا دي سلامر كان او هردو لأي دياردان امكيو ساقالا سي مسؤولية درا ديگان هانان هبونين سلامر كان عن حرفة اسنين جنرال جيميس بي هيكر وعطليها ايدان كاركا مريكان كا يوروبي افريكا هيا واروسو ساريكو شاقاي اين اسكو دعا ايو دو دهاي اين اي سببين لبا داسي دياردو أفين كوزارة دقاشان ديگا مريكان كبيركي جنرال بات ويدر هيا شيغي ديارة دا روش كنا إن أيو اكتحي إن يدونا داو عسو غالي مركي شركو دعي وحاني خلق القلين تاني سعود تاي قياس دي صدن إلا يافرطن دقيق وكوهر انتانو اسكو دعو إيمان تاليس كده إيوكم أياو باقي إيلم دا روش كو إن أيو دقمانا سحر فليسانو بدقبتا يغو سيدو كلانو قد ديگي إن في إلا دنو عانو كلا أيهين عاليس إسلام اركان أي هرسي دي كران خلخل إيو لباحي صدو آن اللغو تلقلين
وربحنتي وريها في او اذا كارل باب او عبد الحكيم محمود شروع ونلا سعود سيناي في او واشنطن ايضا نغلا سعودان هاتنا كسو دواده حبنتي دوده قابنت وحا مغالا ده مقدشة كسو دياريه برامج كاسي حسن كافي عبد الرحمن قويسي
sanadihii ugu dambeeyay gudaha magaalada Muqdisho waxaa xirnaa wadooyin badan oo muhiim u ah isu socodka dadka iyo gaadiidkaba kuwaas oo sababa amni awgood dhagxaan loogu gooyay hadaba maadaama ay shacabku muddo dheer dhibaatooyin ku qabeen xirnaashaha jidadkaasi ma la joogaa waqtigii la furi lahaa waa mowduuc aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta waxaana ka doodaya professor Cabdiraxmaan Cabdullaahi Daqare iyo Nuur Sheekh Cismaan Al-Qudubi oo labaduba ka tirsan aqoonyahanada magaalada Muqdisho waxaana hadalka ku horeynaya professor Daqare
bismillaahir rahmaanir rahiim markii hore waxaan salaamayaa Sheekh Nuur sidoo kale waxaan salaamayaa maamulka shaqaalaha VOA iyo istaashayna waxaan u maleeyeen in la joogo waqtigii magaalada Muqdisho jidadka yaan dhagaxaha yaala la nadiifin lahaa oo dawladdu ay leeban lahayd xirfad kale oo amniga ku sugto iyada oo dhammaan balaamiyada iyo luuqyada iyo jidcadayaasha dhammaanba la banaynayo runtii aanu gobolka Banaadir waan ka soo shaqeeyay heer gobol iyo heer degmo xitaa xilbanaanka loo deegaanka ka soo noqday degmaan ka soo shaqeeyay waxaan ogaahay jidadka soo gala baan runtii fahmi karaa haday tahay dhinaca ay jazeera ama dhinaca ay tawar sheekh ama dhinaca ay deenile ama dhinaca ay kas control jidka aada ama jidka aada muxuu ahaa kas control balcad kas control afkooyo marka waxaan isleeyahay hadii la helo taxdiid caadi ah oo dadweynaha iyo dawladdu ay ka wada qayb qaataan waxaan hubaa ku kalsoonahay hadda ka hor la sameeyay 2017-18 la sameeyay in madqana amniga la soo karo waa easy waxaan loo baahanyahay laba qodob kaliya dawladdu oo qaada go'aanka ah in dhamaan fili laga dhigo jidadka oo la furo amniga ka qayb qabanaysa waa qodob koobaad mid kale loo baahan waxay tahay yaani organitadi dawladeed ee Muqdisho in la soo madqana la dhiso in shaqooyinka la qaban karo easy tahay aad ayaan boqolkii boqol oo ku kasar
hayenur bismillaahirrahmaanirrahiim aad baad u maasantay barso dakhre qof walba hadii aragtii uu iska leeyahay laakiin aniga aragtii ahaan waxay la tahay wadooyinka furitaankiisa ee magaalada Muqdisho waxa weyn baa ka horeeya dhinaca amniga heedaha amaanka iyo bulshada Soomaaliyeed wada shaqeyntooda waxa ka jira cilad aad u weyn ciladaas ilaa laga xaliyo oo dawladdu istaraatiijiyad rasmi ah ay la timaado ee wadooyinka in la furo ma suurtageli karto waayo dhimashada iyo dhaawaca iyo qalalaasaha ayaa badanaya marka inta islaam rasmi ah iyo qorshe rasmi ah uu ka imaanayo mas'uulta geli karto waxaan ognahay walaal nimankan al-shabaab la yiraahdo ama khawaarijtu waxay leeyihiin taageero dad bay ku taagan yihiin waayo 16 sano iyo 15 sano wadanka dhexdiisa ma ayna ka dagaalameen caasimadda ma ayna joogeen qaraxyo iyo dhibaato ma ayna geysteen haddana dad taageerayaal ayna haysanin oo dhinac walba ama dhinac maaliyadeeda ama dhinac fikir ah ama dhinac maaragtay amnigoodii ah intaba waxay jirtaa marka intay ka imaanayso qorshe rasmi ah oo shacabka Soomaaliyeed iyo heedaha amaanka iyo gobolka iyo degmadu intay ka imaanayso isfaham rasmi ah oo heedaha dawladda iyo shacabka iyo bulshada dhaxmara ilaa uu ka imaanayo waxay ila tahay inayna suurtagali karin wadooyinka in la furo
professor daqare waad maqleysaa sida uu dooda u dhigay nuur adiga sidee kula tahay in wadooyinka lagu furi karo
ar waxa ku soo baynaya sideeduba dagax meel la dhigay ama wada la xiray dunida meel ay nabad ka sugtay ma jirto sidoo kale xamar wax ay ku soo kordhisay ma jirto ar waxaan aaminsanahay angal kalaan taaganaan oo ah dagaxaha oo la fura waxa imaan kara amniga imaan kara horey ma u soo dayay waxaan u baahanahay iyadoo la xahay iskuusyada waaweyn ama meelaha xiran ay free yihiin in meelaha gadaashooda oo meelaha laga soo kontrolo laga soo galo magaalada xamar shalay ma dhalan xamar way jiri jirtay challenge-ku markasta uu jiray amni darradu bilaanka la socota walow ay hadda isla dhaanto ar waxaan isleeyahay haddii professional kale oo kaga haboon in dhagax meel la dhigo waxa weeyo waa inay dawladdu raadisaa dhaguxu wuxuu dhib ku hayaa dadweynaha socodkooda waa amni darro dhaguxu dhib ku hayaa gaadiidka dhulka maraya dhaguxu dhib ku hayaa ciidamada laftooda qalabka sidoo qarash badan baa ku baxa intaasoo dhagax la dhigo waxyaa fara badan iyo wax uu celiyana ma jirto marka waxaan aaminsanahay in laba shay la qabto sida hadday aan sheegay hay-adaha amniga iyo bulshada oo iskaashato oo taas ay tahay nidaamyadii dowladaha hoos in loo laabto anigu waxaan aaminsanahay the easy way aan ku soo karno amniga Muqdisho inay sidaa tahay aaminsanahay
nuur maxaad ku sababaynaysaa inaan la gaarin waqtigii wadooyinka la furi lahaa
waxaan ku sababaynayaa inaan la gaarin xilligii maanta la furi lahaa wadooyinka waxaan ku sababaynayaa sababka ugu weyn ay uu yahay horta hay-adaha dowladda ee federaalka iyo kuwa gobolka iyo kuwa degmadu ma wada shaqeeyaan sababka ugu weyn ee meesha yaalla wuxuu tahay horta wada shaqeyni ma jirtaa wey wada shaqeyni mar haddayna bulshadii iyo hay-adihii dawladda ayna jirin oo maanta ninka kooxdan ka tirsan oo argixisada ah markuu magaalada soo galo aan la ogaan karin oo jidboontiga uu soo maray aan la ogaan karin oo degmada uu soo maray degmooyinka koonaha ku yaalla oo magaalada ugu shisheeya ama deegaanada kale ee Garis Baaley iyo Gubadley iyo deegaanada kale oo ku hareereysan oo darafyada magaalada ku yaalla markuu soo galo aan la ogaan karin oo bulshada deegaanka degan iyo maamulkoodu ayna ogaan karin hadisay ku suurtageli kartaa nimankii wadanka gudihiisa ayba joogaan waana sababka ugu weyn ee aan u sababaynayo inayna wadooyinka in la furo maanta ayna suurtagelin inayna wada shaqeynin meeshii jirin taas weeyaan
waxaynu joognaa gabagabadii dooda xalku muxuu yahay aan ku horeeyo professor daqare
Xasan kaasi xalku waa aad buu sahlan yahay xalku waxa weeye dawladdu shaqadeeda ha qabsato oo amniga muwaadiniinta ha sugto booliis badan baa magaalada jooga military badan buu dal ku leeyahay waxaan waa casimad intelligence ee dawladdu leedahay dhagax ma aha booliska ma aha military ma aha intelligence ma aha gudoomiyaha degmada ma aha gudoomiyaha waaxna ma aha ee gudoomiyaha gobolka ma aha tare qeybeed ma aha dhagax waa asalma doorsho waa dhibaato meesha taagan dawladdu waxaan uga baahanahay karaamada aadanaha iyo baawarka shacabiga Soomaaliyeed inay ka faa'iideysto amniga suqto waana social aad bisaalo taa dhagaxyada ummada dhibaatooyada ku ah ee arqalada ku ah dhaqaalaha ee meel laga maray la leeyahay ee gaadiidka dhibaateynaya ee isku soo mari karin inay ka qaado dhaqaalaha xumada iyo amni xumada iyo mashaakilka waxa sabab ah kala xiriiranta magaalada magaalada oo isku furan company afarteeda isku is iyo intaas oo mutaqaana luuq ama shirkad isku furan oo xuduudaha laga ilaaliyo oo la baaro oo boolis walba degmo gaar leh degmo kasta ee boolis gaar leh waxaan leeyahay amniga ayaa boqolkiiba boqol sugmaya dhaqaalaha sugmaya adeeg bixinta bilaabmayso iskoolaadkaas toos loo aadaya muwaadiniintu way nafisay
haye nuur dhinacaaga xalku muxuu yahay
xalku wuxuu yahay horta amniga sugidiisa in mas-uuliyad wadareed uu yahay in horta bulshada iyo maamulka iyo ciidamadu ay wada ogaadaan oo ay fahmaan oo ay gartaan weli garashadii ma soo laabanin aniga dadka aaminsan maanahay boqolkiiba boqol fikirkan xag jirka ah iyo ficiladooda iyo intaba dadka kasoo horjeedan horta ku jira boqolkiiba boqol laakiin waxaan dareensannahay inay taageero weli loo hayo nimanka ay jirto way oo bulshada Soomaaliyeed community ay qayb ka mid ah ay haystaan weli waxaan ognahay dhalinyaro la khalday oo fikirkooda la lumiyay oo iyagii in sidii diyaaradahii drone-iska u qarxayba wadanka jooga way hadaan maanta lagu horteen system saxan oo shacabka iyo maamulka iyo ciidamadu ay ku wada shaqeyn karaan aan la abuurina haddii dhalinyaradan intii la khardhay oo fikir khaldan lagu soo shubay maanta sidii drone-iski iyagii gantaal noqday oo meel walba galay taasaha lagu helaya halku wuxuu noqonayaa aniga ay la tahay in bulshada Soomaaliyeed guud ahaanteed iyo maamulka dawladda iyo hay'aduhu amaanka kulligood mas'uuliyad wadareed la wada leeyahay ay wada dareemaan oo wada shaqeyn ay timaado
intaas ayuu dhageystayaal ku soo koobayna xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen Professor Cabdiraxmaan Cabdullaahi Daqare iyo Nuur Sheekh Cismaan Al-Qudubi oo labaduba ka tirsan aqoonyahanada Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Muqdisho tan iyo kulanti dambe nabadeen
qoysta aad iyo aad ayuu mahadsan yahay wariyaha V O A ee magaalada Muqdisho doodaasi gaabanna asaga ayaa nala socodsiinay haatan ku soo dhawaada barnaamijkii haweenka qoyska waxaanu haysaa wariyaha V O A ee Maryan Maxamuud Barre
kulanti wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka haweenka iyo arrimaha qoyska barnaamijka haweenka iyo qoyska todobaadkan waxaan ku eegayaa haweenka Soomaaliyeed oo horumarka ka gaaray ganacsiga ay ka hirgeliyeen dalka dibadiisa gaar ahaan dalka dariska sida Kenya oo kale suuqa islii oo soo jiray muddo ka badan 30 sano waxaa ganacsiga ugu weyn dadka ka hirgeliyay ama horeba u bilaabay kamida haweenka kuwaasoo ganacsigooda meero hoose ka soo bilaabay balse beec mushtariga markay dambe guulo wax ku ool ka gaaray Safiya Cabdullaahi Arooto baadkan barnaamijka martin oogu ah ayaa kamid ah dumarka bilowgii hore ba ganacsiga ka bilaabay suuqa islii
Toofiq hooyada oo joogta ayaan la shaqeyn jiray anigoo markaa yar waa markaasi 1992 gii sidii muxuu ahaay bacshiradii aan u wadnay oo aan u gadeeynay markaas dhar badan ma jirin dhar la jir jiray oo la yiraahdo fiskos iyo dhar kala silk la yiraahdo ayaa la iibin jiray dharkaasi oo la jarayay sidii aan dharkaas u iibinayna markii dambeetada waxaa dhacday in carab noo timaaday carabtaasi oo yiraahdeen in containeran idin keenayna macdeen kartaan ha sidii aan containeradii u iibinaynay alxamdulillaah faa'iidooyinka aan ka helay waxaan ka bilaabay Hindiya ayaa waxaan ka keenay jirnay markaas dhar la yiraahdo goono gonooyinkaas aan ka keeni jirnay kuwaas aan sii iibin jirnay
waxaa jira dumar badan oo higsanaya inay ganacsigooda guulo ka gaaraan balse caqabado kala duwan oo soo wajaha ay u keenaan niyad jab marka dambe sababa in ay ganacsiga iskaga baxaan ugu dambeyn maxay tahay talooyinka ay la wadaagayso dumarka Soomaaliyeed ee noocaas ah
talada aan siinayo waxay tahay horta shaqo ceeb ma lahan wax walba oo shaqo ah waa la qabtaa wax aanan qabanin oo shaqo ah ma jirto magaalada wax kasta waa isku dayay ay ka mid ahayd xataa muxuu ahay inaan maqaayad taata ka bilaabo oo aan ku gado maadaama aan dukaan aniga markaas aan ku lahaa meesha dukaankana uu ahaa sarif dhar wax walba tu laha meeshii ku dhegeen waxaan ka dhigay in alxamdulillaah rabbil caalamiin ay maqaayad aan ka dhigo oo sibuus lagu dubayay oo cunto lagu karinay oo wax walba ahayd nolosha wax walba ay tahay inaan ogaado أسعد على أجل جد وحانا أجابة مقايده وبكسر العك بدن تهيبة درك يوحى كلا اللي جم شقولي ما أنا وحنا كلا تلين لها حدي حتى إنه قط قط فين وشاه ورجي إنه سبوس ورجي إنه وح جدا إنه وح والبيتات فمية بكرس قف والبيتات نلش يسال ليفل معان ومل هوستة أي على قصة وضد بالله وحنا لا يها إنه يسكح شانين ليفل كستات أي صامريان مرحلة أقول دم بسنا إنك تاجر دركت مل سكح دا أيوك بالله ورلكا مركا الحمد شكر رب العالمين تذكرنا ولا عليها الصوماليات إن أيقون أي سكح شان أي سوح سنين أي هكا كوران شقده يوحده يو سدي وحق قبصان لهايين هرمر أي كوغارين عروت وذن هرمر كوغارسين كران ماشي أي سنين ويقارين إن شاء الله تعالى سداس أيان لا يهي سابعنا كل طلنية
قنعسة صفية عبد الله أفرا حيا يهيد وبرنامج كتضباء كان مرتين وقوة حيد انتهي نوجه وقتضباء كان برنامج كهوين كإيو قويس وان كوئيقني هرمر كأي دمر كاسوماليات كغاران بيع مشتري غاي دلال كدرس كهر قليان يسيابها دباتوين كسوف وطارة أي قد بكران برنامج كان وكلاة تضباء تقدم بها دي الله إنو إنتو كوكول مينو نبت قليو
واتهاي مريان محمود برعي برنامج كاسينا لسعود سينا سيمر كان نكسو دوادة دينعي هسها
Thank you.
heestii halow iyo codadkii talantaaliga ahaa ee macaana ee Hiba Maxamed Doon iyo sidoo kale Cabdul Qadir Sanka ayaan intaas u Cabdul Qadir Maxamed Juban Raaga ayaan intaas ku soo gabagabeynaynaa oo idaacadeena iyo gabagabo taa wasaaraha Cabdi Axmed in la nabadgelyo.